citim din Apocalipsa, capitolul 21, de la primul verset. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea, fără plată, din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie, ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți. Spre miază noapte, 3 porți, spre miază zi, 3 porți și spre apus, 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Și îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Și cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini, lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciune, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Intrăm și în capitolul 22 cu 5 versete. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, frați, surori, mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. Am fost în urmă cu vreo 4-5 ani aici. M-am bucurat și dincolo la biserica fraților austrieci. M-am bucurat și aseară Biserica Domnului, tot din Kaffenberg, cu frații pentecostali. A fost biserica plină, am rămas chiar surprins. Apoi m-am bucurat în 3 seri cu frații austrieci. Bine, o părtășie, întrebări, răspunsuri. Domnul a lucrat într-un chip minunat. Dragii mei, lumea în care noi trăim e tulburată. E lumea problemelor. Dar îl glorificăm pe Mântuitorul nostru, care ne-a dus în lumea frământării ceea ce numai El a putut să ne ofere. Deci știți că biserica primară, care a trecut prin greutăți cu mult mai mari, dacă Dumnezeu nu le arăta gloria, cerul, ei n-ar fi putut să reziste. Dar Dumnezeu a arătat și arată cerul tuturor copiilor săi. Și și Apostolul Pavel, care a trecut prin mari lupte, greutăți, și el avea ochii pironiți spre glorie, ca de altfel și Mântuitorul nostru drag. Aici, prin faptul că Domnul Iisus ne-a ridicat ochii spre cer și ne-a arătat cerul, deja avem o siguranță, o bucurie așa de mare, care depășește orice întristare. Iar când vom ajunge acolo, veți vedea ce spune textul nostru. Când cele vechi s-au dus pentru totdeauna și de acum va începe bucuria enormă. Hai să vă spun ceva, a început foarte interesant. E un cuvânt pe care noi nu avem voie să-l pronunțăm. Și totuși îl pronunțăm. Că Dumnezeu e bun, ne iartă, că știe că noi nu pricepem multe. Și acest cuvânt este Aliluia. Aliluia e un cuvânt care scrie numai în Apocalipsa. Și aceasta numai de 3 ori. Este adevărat că la noi există Aliluia și în Vechiul Testament. Dar în realitate nu este Aliluia, ci este Halel. E o mare deosebire. Chiar când se cânta Halelul în Vechiul Testament, trebuiai să îndeplinești 3 condiții. Prima, Halelul era o cântare supremă rostită aici pe pământ. Și pentru că era o cântare supremă pentru Dumnezeu, la care noi nu putem să venim cu odiale noastre care au cusur. Dar există din partea noastră ceva pentru Dumnezeu fără cusur? E ca totuși oamenii să aducă o cântare Halel, ei trebuiau să îndeplinească 3 condiții. Prima, cântarea Halel nu se rostea oricând, ci în cea mai mare și însemnată zi, într-o zi specială, în care a avut un eveniment enorm aici pe pământ din partea lui Dumnezeu. Astfel, Halelul se cânta numai la Paște. 2. Când se cânta Halelul, după cum veți vedea, se cânta când luau parte toți israeliții, poporul întreg al lui Dumnezeu. Și totuși, niciodată n-au putut cânta Halelul chiar toți evrei. Și apoi, când se cânta Halelul, trebuiai să cânți fericit, cu cea mai mare bucurie. Nu, cânți Halelul și mintea zboară, nu știu cum. Trebuie să dispui și o stare supremă. Și ăsta era Halelul. Dar noi oamenii suntem chemați ca să cântăm Aleluia, care e o cântare supremă din partea noastră pentru eternitate. Și asta, cântarea aceasta, o vom cânta de 3 ori. Spune Apocalipsa. La cele mai mari evenimente. Știți care va fi primul? Când va cădea Babilonul. Necazul. Suferința. Când suferința, necazurile vor înceta pentru noi copiii Domnului pentru totdeauna. Dar frații mei, pentru totdeauna va fi o zi mare. Și atunci notați, toți copiii lui Dumnezeu vor lua parte la cântarea aceasta, vă dați seama, lăudându-L pe Dumnezeu din toată inima. A doua cântare, Aleluia, știți când va fi? Când va începe nunta Mielului. Când îl vom vedea pe Domnul Iisus față în față. Când ne va duce în gloria Tatălui și când va începe bucuria. Dice, ma chi ha il doglia, alleluia, la careva lo ha a parte, mi riassa, entrate, tosse la scomparazio lui. Da, va a cantare, ma mi riassa. Dice, altrela, alleluia, ti scareva fi, che ne vuoi monnici con i giri di cielo. Dice, va fi, vada siamo, niciun mantoide per paun careva giunge in cielo, non so varezzine. Casa non canta, alleluia, cantare a suprema, c'è lui piana, da niciun angelo di cielo, e come va fiato? Beh, noi non percepiamo molto, noi cantiamo sci alleluia, ci pepiamo anche. Non se lo danno da donna negli altri stili, cantare a nostri piani e vita, dentro c'è adesso la scelta. Cantà, quando lo vuoi privi, per donna di su faccia in faccia, per non si tratta di faccia in faccia, e c'è a dragi mei, mi si spone a sua carta, bucurazzi qua, ci iare sì, bucurazzi qua, in tutti una, non piace nei casi le vostre, dice, penso che avendo dice, no? Penso che cercare la, o la sua città, ci può qui, va a vescica, c'è questo trionfo, mi l'ha castigato, mentre il nostro drago, gloria a lui. C'è come, lascia, se prima c'è il momento di cielo. Aidem, non mai puțin, să luăm din ceea ce ne spune cuvântul Domnului. Ascultați ce spune Ioan. Numai lui Ioan îi se conferă titlul de Ioan Teologul. Nimeni n-a fost teolog în lumea aceasta, afară de Ioan. Și Nicodim se numea Învățătorul Israel, poporului lui Dumnezeu, dar era numai numele de el. Și el când merge la Domnul să spune, Învățătorule, îi atribuie Domnului Iisus titlul de învățător, spunându-i, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, știm. Acest știm înseamnă noi, marele Sanhedrin, știm. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. De mine numai titlu. Și am venit să mă înveți. Numai lui Ioan, care scrie Evanghelia și Apocalipsa, îi se atribuie titlul de teologul. Ioan teologul. În manuscrisele din primele veacuri, nu scrie Evanghelia după Ioan simplu, ci Evanghelia lui Ioan teologul. Dar lui Ioan îi se atribuie și titlul de vultur. De ce? Asta iarăși e cel mai mare titlu oferit în pământian. Pentru că vulturul are trei calități speciale. Prima, e o pasăre care se ridică mai presus de orice altă pasăre. Ceea ce înseamnă, când Ioan scrie Evanghelia și cu precădere Apocalipsa, se ridică deasupra oricărei minți, deasupra oricărui sistem de gândire, deasupra oricărui filozof sau om al științei, pentru că ne oferă ultima revelație a lui Dumnezeu. Doi, pentru că vulturul este singura creatură care se poate uita la soare fără ca acesta să ia privirea. Ceea ce mi se spune că numai Ioan a văzut cerul. Dar nu numai cerul, chiar și pe Dumnezeu. Și chiar și Dumnezeu a intrat în conversație cu el. Și trei, în timp ce vulturul se află la cea mai mare înălțime și privește soarele, el în același timp vede și stâlpul din cea mai adâncă vale. Nimic nu scapă ochilor lui acerii. Tot așa Ioan, ochii și cerul, dar și istoria, viitorul, cu toate necazurile prin care va trece neamul omenesc. Și acum ascultați ce ne spune acest Ioan teologul. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. E foarte interesant în textul grecesc pentru cuvântul nostru nou, sunt două cuvinte, neos și kainos. Neos înseamnă același lucru, dar nou, făcut nou. Iar cuvântul kainos înseamnă un lucru nou, cum n-a mai fost. Dar nu numai cum n-a mai fost, dar și de altă natură. E aici ni se spune că Ioan a văzut nu un pământ nou, ci scrie cosmos, o lume nouă. O lume cum n-a mai fost pentru noi. Și o lume de altă natură. Și el spune, lumea noastră în care noi am trăit, așa spune, cerul nou și un pământ nou. Dar spune și cerul nou, ce înseamnă asta? Vorbește în termenii pământului. Cerul pe care noi îl vedem cu luna, stele, soare, pentru noi va fi un alt cer, nou, de altă natură. De aceea el spune, în acea lume, el n-a văzut soare, el n-a văzut luna, el n-a văzut stelele. În acea lume cerească și spirituală, nici nu va fi noapte. Și Iluminatorul va fi însuși Dumnezeu și Mielul. E cum? Noi suntem iluminați aici, în lumea noastră, de lucruri create, soarele, luna, dar acolo nu vom fi iluminați de lucruri create, ci de însuși Creatorul. E cum va fi luminarea, habarul. Și acum mergem mai departe. Pentru că pământul dintâi și cerul dintâi vieriseră și marea nu mai era. Și mai departe ni se spune și nu s-a mai găsit loc pentru el. Pământul nostru nu va mai fi recreat niciodată și nici soarele, nici luna. Pieriseră și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și lumea cea nouă, marea nu va fi. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, nou Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Evreii n-au putut să meargă mai departe. Ultimul și cel mai îndrăznesc vis de-a lor a fost acesta, pe fondul filozofiei platonice. Platon zicea că în al patrulea cer este mostra lumii noastre originale. Acolo se află Ierusalimul original. Acolo se află și templul original, după care era construit templul din Ierusalim. Și evreii credeau când va veni Mesia, atunci se va coborî Ierusalimul ceresc, original, și Mesia va domni din acest Ierusalim original asupra lumii întregi. Nimeni n-a putut, dintre oameni, să meargă mai departe. Numai aici mi se spune, nu se va coborî niciun Ierusalim nou pe pământ. Și Domnul Iisus spune că El ne va duce în casa Tatălui, acolo unde este tronul lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu e în Ierusalimul Ceresc și nu se va coborî Ierusalimul Ceresc și tronul lui Dumnezeu niciodată într-o lume materială, ci noi oamenii vom fi pregătiți de Domnul Iisus ca să mergem la casa Tatălui. Asta e cu mult mai mult. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va șterge orice lacrimă din ochii lor. Este enorm, dragii mei, cortul lui Dumnezeu. Înseamnă locul în care locuia Dumnezeu cu oamenii și care se vedea gloria lui Dumnezeu. Ăsta era cortul întâlnirii omului cu Dumnezeu, aici pe pământ. Dar Dumnezeu nu s-a coborât niciodată pe pământ. Dar prezența lui Dumnezeu era manifestată simbolic, fie printr-un nor luminos, fie printr-un stâlp, și așa mai departe. E, aici ni se spune că noi vom locui cu Dumnezeu. Da seama, cu Dumnezeu. El va fi Dumnezeul nostru și noi copiii Lui, poporul Lui. Este enorm. Și unde? În casa Tatălui Său, cum ne-a promis Domnul Iisus Hristos. Și observați ce spune: El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sipăt, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Auziți, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și ce înseamnă? Dragul meu, noi vom vărsa lacrimi. Știți cât timp? Cât timp vom mai trăi pe acest pământ? Când vom ajunge în lumea aceea nouă, când cele din tâi vor dispare, se vor duce pentru veci de veci. E cum va fi? Dumnezeu însuși ne va șterge lacrimile. Și după ce El ne va șterge lacrimile, în cer nu va curge nicio lacrimă a nici unei ființe de pe pământ. E foarte interesant la noi, bebelușii cum apar pe pământ, primul semn că ei vin pe pământ, știți care este? Nu bucuria. Plânsul. E care dintre noi poate să spună că n-a plâns niciodată? Lumea noastră este cunoscută ca fiind o lume a lacrimilor. E, toate acestea acolo vor dispar pentru veci de veci. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis Ioan: iată, eu fac toate lucrurile noi. Dragul meu, Dumnezeu zice: iată, eu aici fac toate lucrurile noi. Pentru noi totul e nou acolo. Kainos. Cum a fost pentru noi. De altă natură. Ba, și pe noi ne va face acolo oameni noi. Cum n-a mai fost. De altă natură. Spirituală, cerească. Și acum observați, și toți comentatorii, cercetătorii Apocalipsei rămân uimiți de ceea ce spune Dumnezeu Ioan și a adăugat Dumnezeu spunându-i Ioan: scrie în Apocalipsa, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Însuși Dumnezeu a pus sigilul Lui ca avere citate. Sigilul garanției a acestui conținut. Scrie, apoi mi-a zis: ia aici, fain aici. Ascultă, în limba română spune s-a sfârșit, dar pentru gândirea grecească se spune cu mult mai mult. Pentru genul grecesc, pentru că Noul Testament a fost scris în limba filozofilor, limba, Elena, koine, greacă veche, era definită de cei mai mari filologi ai lumii ca o floare desăvârșită a limbii umane. În textul grecesc scrie teleon, s-a isprăvit, care înseamnă ținta atinsă. Ce fai? Ținta atinsă de către Dumnezeu. Eu sunt Alfa și tot eu sunt Omega. Eu am avut un proiect pentru lumea aceasta. Și lumea are început în planul meu. Și tot eu sunt Omega, sfârșitul. Lumea are sfârșit în mine. Și eu am atins ținta pe care am dorit-o cu privire la creație, cu privire la noi. Dar nu uitați, ținta a fost atinsă numai prin Domnul Iisus Hristos pentru cei mântuiți. Și fain, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Dragul meu, noi aici pe pământ, ia bătrânul Simeon, ca să se descopere gândurile multor inimi. Omul are o sete tainică în sufletul lui, dar fără să o poată înțelege. Și care este acea sete? Este setea după absolut și infinit. Orice ai da unui om, orice lucru, fie cât de valoros, să-i dai miliarde și miliarde de dolari, sufletul nu se satură. Și din potrivă, va simți cum în el se adâncește un gol tot mai mare. Dacă pământul ar fi întreg al tău, e insuficient. Ai dori și luna, și stelele, și regatul universului întreg, și încă nu ajunge. Omul dorește cu mult mai mult. Dar chiar dacă ar avea tot ce se numește materie, nu numai că nu se satură, el nu numai când setează după absolut, ci însetează sau frumânzește și după infinit, să trăiască veșnic, veșnic. Ei, dragii mei, numai în Hristos avem realizarea aceasta, apa vieții. Adică să ne adape cu absolutul și infinitul. Cu absolutul să ne ofere pe Tatăl, pe Dumnezeu ca Tatăl. Amen. Să spui lui Dumnezeu, Tată, și tot ce are Dumnezeu, iar tău, tot cerul. Ce credeți că Dumnezeu mi-a sădit în suflet această foame și sete după absolut și infinit numai ca să ne biciuiască? Să dorim și niciodată să nu ne ofere? O, nu. El ne-a proiectat ca niște fii ai eternității și de aceea Domnul Iisus cu prețul vieții sale a vrut să ne ofere casa Tatălui, cerul, împărăție. Acolo ne va oferi și absolutul și infinitul. Așadar, celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Mai departe, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Aici ni se spune, numai cei ce vor birui, vor moșteni aceste lucruri. Și nu, dacă ai primit odată mântuirea, mai poți face ce-ți place, că nu o mai pierzi. Nu, numai cel ce va birui tentația, ispita. Și, cum a spus Domnul Iisus, că acolo nu va intra nimic întinat. În cer nu va fi nici cea mai mică întinăciune. De aceea jertfa lui a fost suficientă ca să ne curețe de orice păcat. Notați, numai biruitorii vor moșteni acele lucruri. Și însuși Dumnezeu va fi Dumnezeu nostru și noi copiii Lui. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idol și, observați ce, toți mincinoșii. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cum? Și toți mincinoșii. Nu numai câți sunt mincinoși, toți mincinoși. Care dintre noi n-am mințit niciodată? Care? Care? Cuvântul Domnului ne atenționează. Iată de ce trebuie să ne pocăim, trebuie să fim curați, să avem un suflet curat, inimă curată, că numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urma șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mierului, respectiv biserica. Și acum Ioan vede biserica în toată gloria ei. Și noi citim, și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt, îmi arăta cetatea sfântă Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Aici avem de face cu metafore. Munte înalt. Nu înseamnă munte, ci muntele era simbolul înălțimii cele mai mari. Deci astfel Ioan a fost ridicat la cea mai înaltă stare, în Duh, în mod desăvârșit, asta înseamnă. Și fiind în Duh, intră în lumea transcendentului și Dumnezeu îi arată mireasa. Și observați, vă rog, cu ce este identificată Biserica Mireasa lui Hristos? Ce fai? Cu noul Ierusalim. Noul Ierusalim era vorba care era capitala poporului evreu aici, Ierusalimul, dar, în schimb, pe acest fond, ni se vorbește despre capitala cerurilor, unde se află tronul lui Dumnezeu. Observați, toată cetatea de aur, noul Ierusalim, va fi cetatea Bisericii lui Hristos, unde s-a dus Domnul Iisus să ne pregătească un loc. Și aici am să vă spun ceva. Bună, Ioan în Apocalipsa, referindu-se la casele noastre, acolo nimeni nu va sta în chirie, ci fiecare dintre noi va avea casa lui, dar nu o simplă casă. Vă dați seama, vă dați, gândiți-vă puțin, dacă strânsele vor fi de aur, dar clădirile, din ce pietre prețioase, dar nu pământești, sicerești, bă, ceva mai mult scrie. Spune așa, referindu-se apostolul Ioan, sau Ioan teologul, la palatele noastre, al căror meșter și ziditor este însuși Dumnezeu. Știți cum tata are obligația sacră să aibă un cui pentru puii lui, pentru copiii lui. E Dumnezeu tatăl nostru. E ce casă ne pregătește el prin jertfa fiului său. În textul grecesc scrie cu mult mai mult decât în traducerea noastră. Al cărui palat este proiectant însuși Dumnezeu. Păi sunt oameni care au bani mulți, magnetari. Păi ei nu angajează pentru construirea vilei lor pe orice arhitect, nu? Dar care va fi arhitectul tău? Habar n-avem noi cum va fi casa noastră acolo pentru eternitate. Dar știe Dumnezeu. El îți va proiecta un palat în care să fii cu adevărat fericit. Să trăiești în el o veșnicie întreagă. Dar observați, nu numai proiectant, ci și constructor. E cum? Ne va pregăti el locașul nostru ceresc. Cât de minunată este Apocalipsa. Apoi, unul din cei șapte îngeri țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte înalt și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu. Și acum, având cetatea aceasta, slava lui Dumnezeu, acolo, în capitala cerurilor, cetatea de aur, va fi toată gloria lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie, ca cristalul. Știți ce înseamnă asta? Iaspisul antic era mai decât diamantul nostru modern. Și diamantul avea multe unghiuri și fiecare unghi avea lumina lui. Care mai de care mai minunat? E, cum ne va lumina Dumnezeu în cetate de aur, dacă și aici le place oamenilor să-și rănească sufletul cu esteticul și în ceea ce privește luminile în diferite culori, dar cum va fi în cer? Având slavă lui Dumnezeu și lumina ei era ca piatra prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie, ca cristalul. Era înconjurată cetatea, deci de aur, cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale lui Israel. Și apoi, pe acest zid, are 12 porți și pe aceste porți scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel. Ce înseamnă aceasta? Aici nu e vorba că vor moșteni cetatea de aur numai evrei. Nu, aici e vorba despre noul Israel. Aceste 12 porți pe care scrie numele celor 12 seminții arată că cei din Vechiul Testament, un anumit număr, vor intra pe aceste porți în cetate. Și nu este adevărat, cum se spune, că evrei vor moșteni pământul și creștinii moștenesc cerul. Și astfel, Sfânta Cetate are și 12 temelii, ceea ce reprezintă 12 apostoli pe care este fondată biserica. Și acum, observați, spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte, 3 porți, spre miază zi, 3 porți, spre apus, 3 porți. Vai ce fain! Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu a deschis către 3 porți, către fiecare punct cardinal și invite locuitorii pământului. Mai departe, porțile de la răsărit mai reprezintă pe aceia care vin la Hristos la răsăritul vieții lor, în copilăria lor, în tinerețea lor. Pentru aceștia se deschid 3 porți spre răsărit. Dar observați cum este Dumnezeu. Porțile de la apus reprezintă pe cei care se întorc la Dumnezeu pe la apusul vieții. Câte porți li se deschide și lor? Tot 3. Vedeți, la Dumnezeu nu-i ca la oameni. La noi, la oameni, dacă ești mai tânăr, ai mai mare valoare, nu? Dumnezeu nu e așa. Valoarea omului constă în sufletul lui. Dumnezeu și acestora le deschide tot 3 porți. 3 porți de la miază zi și 3 porți la miază noapte. Unii, când se întorc la Dumnezeu, sunt plini de râvnă, pe nu înțeleg mult. Și lor le deschide câte porți? Tot 3. Alții, în schimb, sunt raționaliști, așteți mai reci, dar ei adâncesc adevărul. Și acestora câte porți le deschide? tot trei porți. Indiferent cum suntem, avem acces în cetatea de aur. Și Dumnezeu ne iubește deopotrivă. Zidul cetății avea 12 temelii, pe ele erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea era deopotrivă. Aici este un lucru enorm. Cetatea avea forma cubică. Ce înseamnă asta? Fiecare latură era măsurată. Și fiecare latură, deci după măsurătoarea noastră modernă, înseamnă 2500 de kilometri. Exact distanța de la Londra la New York peste Oceanul Atlantic. Atât era de lungă. Atât de lată și atât de înaltă. E, asta însemna pe vremea aceea, în ea putea să încape toată lumea de atunci. Toți aveau loc. Casa tatălui meu, multe locașuri. Mă nimiră cum poate fi o cetate cubică. Cum poate fi o cetate și așa de înaltă. Nu, aici e vorba de metaforă. Pătratul, atunci, era simbolul desăvârșirii pentru lucrurile create. Dacă vrei să spui un om desăvârșit, o femeie desăvârșită, ziceai, om la pătrat, femeie la pătrat. Numai două cetăți erau declarate în istorie desăvârșite. De aceea trebuiau să aibă și forma pătrată. Și aceste două cetăți erau Babilonul și Ninive. Iar cubul era simbolul lucrurilor cerești, care înseamnă desăvârșirea desăvârșirii. Datorită acestui fapt, Sfânta Sfintelor din templu, care era numai umbra sau simbolul prezenței lui Dumnezeu, trebuia să aibă forma cubică. De acum, dragii mei, gândiți-vă. Acolo unde este tronul lui Dumnezeu, capitala cerurilor. Cetatea asta de aur, care e pregătită pentru mireasa mielului. Ce frumoasă va fi! I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, deci cu măsura aceasta măsura îngerul. 144 de coți este egal cu 144 de mii care vor moșteni cerul. Cifra aceasta nu este statistică, ci simbolică, care înseamnă infinitate. 10 era simbolul totalității, 10 la puterea treia, înseamnă totalitatea totalității. Și acum, observați, 1000, care e totalitatea totalității. Dar aici e vorba de biserică, ca și noul Israel. Că fiecare seminție, în loc să fi primit valoarea, cifra de 1000, care era totalitatea totalității, observați ce spune Revelația. Fiecare seminții îi se atribuie 12.000. Cât s-ar cuveni Israelului întreg, bisericii întregi. Și acum, 12.000 ori 12 seminții este egal cu 144.000, ceea ce este simbolul infinitului, care egalează exact cu paralela. De acolo era o gloată îmbrăcată în haine albe înaintea tronului și gloata aceasta spune, nu o putea număra nimeni, simbolul infinitului. Asta este Biserica lui Hristos. Zidul era zidit din iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Dați seama și aurul pământesc cât de scump, dar aurul ceresc. Deci străzile erau de aur curat, străzile, dar clădirile. Și acum, temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cele 12 porți erau 12 margaritare. Fiecare poartă era dintr-un singur margaritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla curată. 12 porți erau 12 margaritare. Margaritarul era un cuvânt grecesc și înseamnă în limba noastră perlă. Atunci, pe vremea aceea, perla era simbolul frumuseții supreme și emblema valorii absolute. Nimic nu era mai prețios ca perla și mai frumos ca ea. Și aici am să vă spun ceva foarte interesant. Știți cum a conceput Dumnezeu să se creeze perla? Noi citim în Evanghelie așa, zice Evanghelistul Ioan, el era în lume și lumea a fost făcută prin el. Ba, Evanghelistul Ioan spune mai mult, toate lucrurile au fost făcute prin el. Și folosește o antiteză. Și nimic n-a fost făcut fără el. Vă dați seama? Hristos Domnul, nu numai că a creat pământul și tot ce este pe el, dar a creat și universul actual. Ce este pământul nostru în mare de univers? Un fir de praf atâta tot. Dar n-am spus tot. Hristos a creat și cerul și îngerii. Doamne, cât e de mare Hristos! Și acum, el știa că urma să se coboare pe pământ. Și ca noi să-l putem înțelege pe el și cele cerești, el a conceput cum să se formeze perla. Că atunci când va veni pe pământ și ne va vorbi despre cer, noi să-l putem înțelege. Și acum, cum a conceput Domnul Iisus perla? Erau niște moluste care dispuneau de cea mai mare sensibilitate. E când pătrundea un firicel de nisip în cochilia ei, ea simțea o durere de nedescris. Și atunci ea emana din sine așa numitul sidef ca să izoleze pietricica. Și procesul suferinței transforma sideful în perlă. Cu cât suferința era mai mare, perla devenea mai frumoasă și mai prețioasă. Și ce ne-a spus Domnul Iisus? Perla împărăției cerurilor. Locul cel mai frumos și prețios pentru noi. Ni l-a favorit Mântuitorul nostru drag, prin procesul suferinței sale de pe calvar. Și astfel, priviți vă rog, 12 porți, toate de margaritar, toate deschise și invită neamul omenesc. E, știți cum era perla? Albă, albă! Ce? iată de ce ni se spune, ferice de cel care spală haina în sângele mielului. Numai aceștia vor avea acces la aceste porți. Cetate. Cele 12 porți erau de mărgăritar, dar dintr-un singur mărgăritar. Și Evanghelia ne spune, oamenii bogați, când găseau un asemenea mărgăritar, vindeau tot ce aveau și cumpărau acel mărgăritar. Dar porțile alea mari, masive, dintr-un singur mărgăritar, formează poarta care te invită în cetatea de aur. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Știți ce înseamnă asta? Toată cetatea de aur este templul lui Dumnezeu, unde îl vom vedea. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și plia ei este mielul. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mie. Dragul meu, Hristos ne invită la sine. Și El are în mâna Lui cartea vieții. Dacă noi răspundem chemării sale și îl acceptăm pe El ca Domn și Mântuitor, El este împăratul acelei împărății. Ne scrie numele în cartea vieții. Și astfel vom moșteni acele lucruri. Și cum? Avem două detalii. Mi-a arătat un râu cu apă vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Dragii mei, și mi-a arătat un râu cu apă vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Cât de bună este apa, nu? Care doar iasă din pământ. Cât de bună este. Dar gândiți-vă, apa vieții iasă din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă, apa asta va fi așa de bună. Tot ce este Dumnezeu se află în apa aceasta. Tot ce emane din El se află în apa aceasta. Și bun, din apa aceasta chiar dă cu Dumnezeu. Și numai ceea ce emane din Dumnezeu și umple cetatea întreagă, apa aceasta ne stâmpără acea foame și sete sufletească după Dumnezeu. E cum va fi apa aceasta? Și vă descriu imediat, în mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieți, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. Dragii mei, n-aveți frică. În cer nu va fi nicio piață. Pă cum? În cer piață? Păi numai la România așa ceva. În Biblia noastră. Păi dacă în cer e piață, trebuie să fie și bani, nu? Și dacă sunt bani, dar știu eu, fabrici, în grecii, aveau două cuvinte pentru piață. Plateia și agora. Plateia înseamnă bulevard, dar și piață. Pentru că piețele erau amplasate în Boulevard, în centrul orașului. Și astfel se spunea, mă duc la piață. Asta însemna Boulevard. Iar când grecii vreau să precizeze că ei merg la piață, atunci nu mai ziceau platea, ci agora. Astfel, înțelesul este acesta. Prin mijlocul bulevardului trece râul vieții. Acum, un lucru mai interesant. În textul grecesc este substantiv colectiv. Prin mijlocul bulevardului, substantivul colectiv are însemnătatea cu singularul exprimă o pluralitate. Asta înseamnă prin mijlocul tuturor bulevardelor curge râul vieții. În cer, de fapt, nici nu vor fi ulițe sau străzi, ci numai bulevarde. Pentru că e o desăvârșire cerească. Apoi, mai departe, pe ambele maluri ale râului era pomul vieții. Cum? Ca și când tulpina e despicată și râul curge prin acest pom despicat. Din nou, în textul grecesc, și pomul este tot substantiv colectiv, care cu singularul exprimă o pluralitate. Adică, pe ambele părți ale râul vieții sunt pomi vieții, sau mai bine zis, sunt umbrăvi de pomi vieții. Acolo sunt numai pomi vieții. E foarte interesant, rapinii ăștia mari au imaginat pomul vieții în grădina Edenului așa de mare, încât umbrea toată grădina și avea 500 de mii de feluri de fructe și tot atâtea feluri de parfumuri. Imaginau ei pomul vieții în solul pământului nostru desăvârșit. Acum gândiți-vă dumneavoastră, ce pom vor fi ăia în solul cerului, care se vor agăpa din apa vieții care curge din tronul Dumnezeu. Cum va fi? De aceea Domnul Iisus ne spune așa, ferice de cei ce vor mânca din pomul vieții. Și în cetatea de aur e râul vieții și pomul vieții. Astfel, dragii mei, spune cuvântul Domnului așa, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, în cetatea de aur. Robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui. Știți ce înseamnă asta? Vor fi kainos, noi, de natură spirituală cerească și numai atunci îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Și cum a spus Domnul Iisus, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu și numele Lui va fi pe fruntea lor. Acolo nu va mai fi noapte, nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Dragii mei, aceste lucruri ni le-a pregătit Domnul Iisus. Noi le înțelegem pe pământ foarte greu, ele sunt cu mult mai minunate decât cum am putut eu să vi le explic. Iată de ce Domnul Iisus ne cheamă la El să-L acceptăm ca Domn și Mântuitor. Glorie Lui, ai vezi de veci. Amin.
Inima mea se vește în casă. această apă vinătească, nu aparțin lumii aceste mai mult, doresc o dignă sărească. Mult am umblat, condus de multe simțuri, doresc numai la țării mele câmpuri. N-am niciun dor decât să fiu numai în țara mea, în țara mea, în țara mea, în țara mea. Doresc să ajung la casa tatălui meu, doresc să ajung la casa tatălui meu, în țara mea, în țara mea. Țară-mi doresc ca prin un vis văzusem, o patrie mai frumoasă. Locul meu e în orașul de aur și sufletul pace n-află. Ca pasărea ce fără nicio frică mai sus de munți cu zborul se ridică. Așa liber doresc eu a-ți dura în țara mea, în țara mea, în țara mea, în țara mea. Doresc să ajung la casa tatălui meu, doresc să ajung la casa tatălui meu, în țara mea, în țara mea. Țară-mi doresc ca la liman o navă, cum râul mic curge-n mare. Ca pruncul mic în brațele mamei lui, și eu un feretor de stare. Multe cântări de tor de bucurie cântam aici, trecură în uitare. În inima am rămas în dor să ajung în țara mea, în țara mea, în țara mea, în țara mea. Doresc să ajung la casa tatălui meu, doresc să ajung la casa tatălui meu, în țara mea, în țara mea, în țara mea, țara mea. Doresc să ajung la casa tatălui meu, doresc să ajung la casa tatălui meu, în țara mea.